Як і в минулым годзе, у літургічны ўспамін святого Ігнацыя Лаёлы папа Францішак нанёс візіт да сваіх братоў-езуітаў. На гэты раз, аднак, ён не цэлебраваў святой імшы, якая ў гэты дзень адбываецца з удзелам усёй езуіцкай супольнасці ў рымскім касцёле Іль-Джэзу, але прыйшоў на абед у генеральную курыю недалёка ад Ватыкана. У сустрэчы, акрамя супольнасці генеральнага дома, прыняла ўдзел група маладых езуітаў з Еўропы, якія пачынаюць у Рыме курс фармацыі, а таксама сям'я айца Паула Даль-Ольё, місіянера, выкрадзенага год таму ў Сірыі. Варта адзначыць, што таварыства Езуса рыхтуецца да святкавання 200 годзе аднаўлення ордэна. Зрабіў гэта 7 жніўня 1814 года папа Пій VII пасля больш чым 40 гадоў прыпынення дзейнасці. Гадавіна гэтай падзеі для езуітаў з'яўляецца магчымасцю не толькі ўспомніць падзеі мінулага, распачатая адмысловая малітва заахвочвае да роздуму над бягучай сітуацыяй ордэна ў касцёле, калі папам з'яўляецца езуіт, і над вернасцю свайму пакліканню, каб служыць Езусу пад сцягам крыжа і касцёла яго нявесты.